Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Renkuosi sutarti ir šiandien turime svečią gydytoją dietologę, psichoterapeutę Rūtą Petereit. Sveika, Rūta.
Vadena.
Tai pirmiausia, dėkoju, kad atėjai, kad radai laiko ir šiaip labai įdomu buvo ir tavo vat, specialybės pasirinkimas ir plus psichoterapija, kaip čia tu tuo keliu nuėjai.
Taip, tai ačiū už galimybę ir už pakvietimą. Tikrai kelias buvo ilgas, bet labai džiaugiuosi savo specialybę ir nuo pat mažų dienų svajojau tapti gydytoja, bet dvejojau, kokia ta gydytoja, nes profilis labai platus, bet per internatūrą teko apsispręsti ir pasirinkau būti gydytoja dietologė. Baigus studijas, galvoju, reikia plačiau truputėlį, pasidomėjau psichoterapiją ir baigiau psichoterapiją. Tai manau, kad dietologija ir psichoterapija neatsiejami yra vienas su kitu, nes dažniausiai konsultuojant ir kalbant su pacientais, tai kartais išeina ne tik tai apie mitybą, gyvenseną, bet ir apie gyvenimo būdą, apie tą psichologinę streso valdymą. Tai labai džiaugiuosi, kad nuolat iš tikrųjų tenka tobulėti ir augti. Ir būti savimi.
Taip, ir va kaip tu garso operatoriui pasakė, apie ką kalbėsime, apie gyvenimą. Nes maistas mūsų gyvenimo dalis ir turbūt irgi paminėsime, žinau, ir apie tos valgymo sutrikimus gal galėsim paskirti šiek tiek laiko gerai. Bet labai mane sudomino ir apie nutukimą, nes nesenai ir grįžusi ir iš konferencijos mačiau socialiniuose tinkluose, kad dalyvavai, ką turėtumėm žinoti. Visuomenė jau aš taip turėčiau, ar ne, nu, pasakyti, ne kaip atskiras žmogus, bet kaip visuomenė va, apie nutukimą, jeigu galėtų
taip, būti. Iš tiesų, nutukimas tai jau yra liga ir labai svarbu ne tik tai turbūt mum kaip specialistam tarpusavį diskutuoti, kad visas ligas reikia gydyti, bet kalbėti ir apie prevenciją. Tai džiaugiuosi, kad vyksta įvairios programos ir užkirsti kelią, nes tikrai nutukimas ir antsvario problema didėjanti ir auganti ir praktiškai visose amžiaus grupėse nuo kūdikystės iki vyresnio amžiaus ir galbūt reikėtų sustoti ir pripažinti, kad tai yra jau problema ankstyvame amžiuje ar vyresnėme, bet kol dar nėra tų gretutinių ligų, nes kaip žinome, dažniausiai, kai yra padidėjęs kraujo spaudimas, cukrinis diabetas, tuomet jau stop, ar ne, ir mes jau kreipiamės į gydytojus, bet kai padidėjo svoris, kad ir 5 kilogramais, tai reikėtų išanalizuoti, kokios tos priežastys. Nuo priežasčių turbūt yra tikrai ne viena, ne tik tai mitybos klaidos, bet apskritai ir streso valdymas ir miegas, jeigu paimsime šio laikinį žmogų, tai toks bėgimas turbūt ir neskirimas sau. Neveltui daugelis ir psichoterapeutų sako, kad 8 valandos polsiui, 8 valandos sau arba šeimai ir 8 valandos darbui, tai vat galim įsiklausyti ir paklausti savęs, ar tikrai taip yra. Dažniausiai mes bėgame, dirbame ir pamirštame ir save, ir savo artimuosius. Tai labai svarbu, kalbant apie antsvarį ir nutukimą, prisiminti, kad ne tik tai mytyba, bet ir fizinis aktyvumas, ir miego kokybė, ir aišku, streso valdymas, turbūt 4 pagrindiniai veiksniai, nes jeigu vieną kažkurį nesureguliuojame, tai sėkmė gydyme tikrai nebus. O aišku, iš kongreso, tai tikrai kongresas vyko šiemet Malagoj, tai labai svarbu motivuoti ir atpažinti tą problemą ir pradėti nuo motivacinio pokalbio, ar tikrai reikia keisti tą gyvenimo būdą. Ir kada žmogus pats pripažįsta, tada ir sėkmė ateina savaime.
Ir kada va, dabar žmogus jau turėtų žinoti, kad jo svoris yra jau per didelis. Ar kažkokios normos, nenorėčiau sakyti, bet vis tiek yra kažkokie tai ar ne normatyvai.
Na, turbūt tas kiekvienas individualiai vertinam, bet mes kaip medikai tai skaičiuojame kūno masės indeksą, tačiau tikrai netinka ir neštukiam, ir sportavusiam žmonėm, vaikams procentilėmis, bet turbūt vis tiek padidėjus kiekvienas jaučia, kiek kilogramų priauga per žiemą ar per metus ir turbūt vat, reikėtų susimastyti, ar man trukdo tie kilogramai, nes kalbant apie moteris, tai tikrai nieko tokio, kad su amžiumi ten vienas kitas kilogramas prisideda, nes turi turėti žmogus šiek tiek va to poodinio riebalinio sluoksnio, bet kada jau sunku tenka prisilenkti, vaikščioti ir labai geras patarimas, jeigu gali vaikščioti ir kalbėti, diskutuoti ir nedusti, ar ne, tai tuomet tikrai galbūt dar tai tie kilogramai keli nemaišo, bet jeigu prasideda ligos, kraujo tyrimai išduoda, sakykime, padidėja cholesterolis, tai nebūtinai galbūt ir tie kilogramai maišo būna dalis žmonių, kurie turi suriebėjusias kepenis ir itin normalios kūno masės, bet jau kraujo rodikliai parodo, kad reikia iš tikrųjų keisti gyvenimo būdą, nes gali būti ir kaltas ir stresas, ir maitinimosi įpročiai, ir miego sutrikimai. Tai kada keisti tą gyvenimo būdą, turbūt reikia sustoti ir pasitarti su specialistais, nes kiekviena situacija yra individuali.
O kaip dabar tas nealkoholinis kepenų suriebėjimas, kiek suprantu, yra dažniau negu anksčiau?
Iš tiesų, taip, nealkoholinis kepenų suriebėjimas irgi yra liga ir tikrai nustato. 2019 metais buvo atliktas tyrimas, tai Lietuvos gyventojai vertinti, tai kas penktas normalios kūno masės žmogus turi tas suriebėjusias kepenis. Ir galima iš karto turbūt paklausti, kodėl taip yra, bet minėtos mano priežastys išduoda, kad gyvenimo būdas, stresas, nes iš tiesų kartais, kalbant su šeimos gydytojais, juokaujame, kad atlikti geriausiai tą cholesterolio tyrimą, ne tik bendrą ir mažo tankio, tą vadinamą liaudiškai blogą į cholesterolio kiekį, tai būtent iš tikrųjų, kada žmogus yra palsėjęs po atostogų geriausiai atlikti, nes streso metu, kad ir labai gerai mes esame fiziškai aktyvus, miegame, bet patiriame daug streso, net ir maitinantis ypatingai gerai, visgi galime turėti cholesterolio pokyčius. Aišku, neatmesti reikia, kad yra ir endogeniniai, ypatingai moterims, tie pokyčiai gali būti, nes metabolinis programavimas vyksta per 1000 dienų. Tai va čia vėlgi profilaktika ir ta prevencija yra labai svarbu, kada užsimezga gyvybė ir ne tik tai, kada būsimas kūdikis iščiose gyvena, bet ir per 1-2 metus maitinimuose įpročiai yra labai svarbu. Tai vėlgi daug šiuolaikinių mamyčių ne visada susimasto, kad 1-2 metais yra ypatingai svarbi ir aura, ir gyvenimo būdas yra aišku tą, ką mes duodame savo kūdikėliui.
Čia gal apie kūdikius nelabai, bet tas pirmas maistas, nelabai tęsiu tą pokalbį, bet pirmas maistas, koks tai būtų kūdikiui, jeigu dar pasakytumėt.
Be abejo, motinos pienas, ar ne, turbūt svarbiausiai, bet jau turbūt besilaukiančiai mamai reikėtų priminti, kad rūpinti savimi ir gauti ne tik ką noriu, ar ne, bet kad reikia gauti ir baltymus, ir riebalus, ir sudėtinius angliavandenius. Tai labai svarbu turbūt tas balansas, vat, jau nuo tada, kada vat, pas mane užsimesgi ir gyvena tą gyvybę. Tai labai svarbu, nu, aišku, gimus kūdikiui labai svarbu, kad gautų motinos pieną.
Taip, o paskui nuo pusės metų turbūt.
Labai individualiai, jeigu ūgis, kūdikėlis auga, svoris auga, tuomet pradedamas primaitinimas nuo 6 mėnesių, bet jeigu turime mitybos nepakankamumą, tai galimas ir nuo 4, tai vėlgi pagal sezoną, galima nuo kruopų, nuo daržovių pradėti, tai turbūt vat, tokie pagrindiniai, bet labai rekomenduočiau pasikonsultuoti su specialistais, jeigu kyla kažkokiu tai negatyvių minčių, kaip man čia pradėti, kaip tęsti tą kelią.
Taip, iš karto tada ir klausiu, pasikonsultuoti su specialistais, tai pas šeimos gydytoja ir gauti siuntimą pas dietologą būtų toksai kelias?
Taip, manau, daugelis šeimos gydytojų taip pat gali atsakyti tam tikrus klausimus, taip. Kai kuriuose klinikose yra ir gyvensenos specialistai, bet jeigu kyla sudėtingesni klausimai, tai be abejo gauti siuntimą ir kreiptis į gydytojus dietologus, kurių Lietuvoje tikrai yra nemažai ir didžiosiose poliklinikose, ligoninėse tikrai galima prieiti. Aišku, kaip ir visur turbūt yra tos eilės, taip. Bet labai norint tikrai galima patekti.
Taip, ačiū. Na ir dabar tęsiant tą pokalbį iš kongreso, ar ne, motyvuojantis pokalbis, motyvacinis pokalbis, tai reiškia, kad pacientas jis dar net nesupranta, kad jau yra ar nutukimo, ar turi tą kažkokią tai gretutinės ligas, jau signalizuoja kūnas apie gretutinės ligas, bet kai turi nutukimą, jis turbūt net nesupranta, kad jau reikia.
Greičiausiai vat, taip ir būna, kad padidėja 5 kilogramai, kreipiasi galbūt į gydytoją ne dėl kilogramų, bet mane kamuoja gastroezofaginio refliukso simptomai, ar atsitiktinai padaro kraujo tyrimai ir būna pakitimai, ar padidėja kraujo spaudimas, galbūt ir kraujo tyrimai rodo, kad padidėjusi ir gliukozės koncentracija. Ir tada yra va tie ženklai, kada tikrai gydytojas sako, na gal reikėtų kalbėti ir apie svorį. Bet būna taip, kad daugelis pacientų nepasiruošia tuo metu kalbėti ir reikia laiko ir kartais užtrunka tikrai nuo 4 iki 6 mėnesių, kol pats žmogus pripažįsta tą problemą, kad tikrai tai kelia kraujo spaudimą ar pablogėja kraujo tyrimai būtent dėl svorio. Tai galbūt reikėtų ieškoti tų priežasčių, kodėl tai yra, gal žmogui lėmė kažkokie gyvensenos įvykiai, galbūt nereguliarus maitinimasis, o gal stresas darbe, daugybė tų priežasčių yra.
Ir turbūt emocinis valgymas, na, čia įeina į šitą arba vakare labai didelis užkandžiavimas ir valgymas. Čia yra koks nors priežastis, Ar tai irgi labiau streso, kad vakare grįžta žmogus ir jau tada valgo nesustodamas?
Taip, iš tikrųjų, tai turbūt neskiriame tiek laiko, ar ne, ir tas stresinis valgymas būtent yra vakare, kartais būna ir net naktinis valgymas. Galbūt neišskirčiau, kad kažkokia amžiaus kategorijai būdinga, bet jeigu kalbant apie vyrus, tai turbūt jie vis tiek uždaresni ir tikrai daugelis ir moterų grįžusios atsipalaiduoja ir pradeda vakare, sako, kiek trunka valgymas, turėtų trukti 30-40 minučių. Kartais tikrai 2 valandos ir tai būna vienintelis valgymas vakare, tai reikėtų pirmiausia galbūt susidėlioti tą savo dienotvarkę, kad kaip mes turime 8 ar individualiai ar daugiau ar mažiau darbo valandų, tai taip tame tarpe turbūt skirti pertraukėlės ne tik tai poilsiui, bet ir ką mes renkamės ir kur pietaujame, kur vakarieniaujame ir ne tik tai aplinka, bet ir kas tame maiste yra. Nes kaip minėjau, iš tiesų labai svarbu subalansuotumas ir kartais griebiasi įvairių dietų, bet reikia prisiminti tai, kad visos dietos tikrai populiariųjų yra labai daug. Kažkada bandėm su rezidentais skaičiuoti apie 250 ir daugiau tų dietų, bet dieta neveikia, iškreipia tik tai alkio ir sotumo hormonus. Ir aišku, tas rezultatas būna toks vienkartinis, galbūt pasilaikius 2-3 savaitės įtilpsiu kažkokią tai suknelę, ar ne, jeigu yra vakarėlis, ar kitai progai besiruošiant, tačiau kas vyksta mano organizme, reikėtų sustoti ir paklausti, nes dieta yra geriausia tokia, kokios galima būtų laikytis visą gyvenimą. Tai čia vat labai svarbu priimti tos įpročius ir tikrai daugelis žmonių ir nepusryčiauja ir neskiria laiko pietums, bet sustoti ir susidėlioti savo maitinimosi režimą yra būtina.
Kitaip tariant, pasidalinti lygiais tais laiko intervalais, laiko tarpais maistą, nu ir aišku galvoti, ką.
Taip.
Ką? Galiu paklausti, ką?
Žinoma, jeigu taip klausytojai turbūt galvoja, na tai ar išduos tą paslaptį, paslapčių gal ir nėra, bet yra individualiai kiekvienam parenkamas, bet tokie žingsneliai pirmiausia galbūt pradėti, kad gyvybei reikia vandens, ar ne, žmogaus saugusio žmogaus kūnas sudaro 80% vandens ir paklausti, tai kiek aš išgiriu. Dažniausiai mintis turbūt būna, 2 litrai ir daugiau reikia, bet neišgeri. Bet nebūtinai 2 litrai, svarbiausia bent jau 1,5 litro išgurkšnuoti per visą dieną ir nebūtinai gerti tada, kada jaučiu troškulio. Kada žmogus jaučia troškulio, tai trūksta organizmui apie 1,5 litro jau vandens. Tai iš tiesų va, tas toks įprotis, kad man reikia gurkšnuoti vandenį ir turiu prisiversti, tai irgi vienas iš svarbių veiksnių. Tuomet geriausiai pradėti pusryčiauti, nebūtinai tik atsikėlus prabudus, bet per 3 valandas nuo kūno prabudimo. Tai va, vėl mūsų turbūt kiekvieno savotiški yra ritualai tie rytiniai, vieni skuba, kiti kaip tik turi rytus laisvus, bet paklausti savęs vat ir pajusti tą fiziologinį alkį, kada aš jau noriu ir neignoruoti, nes daugelis žmonių pajutę skrandžio simptomus tokius susitraukinėjimus ignoruoja ir sako, ai dabar darbas, dabar kažkoks susirinkimas ar kitas užsiėmimas ir neturi laiko, bet visgi paklausti, ką aš galėčiau suvalgyti, tai gali būti nebūtinai rytiniai daly tik tai košė, ar ne, galbūt aš galiu kažkokį vaisių suvalgyti, ar ir tas pats sumuštinis tikrai nėra blogas dalykas, svarbu su kuo tas sumuštinis ir kaip jisai atrodo. Tai kaip pavyzdys galėtų būti pilno grūdo duona su daug skaidulinių medžiagų ir mažai cukraus ir gali būti ar mėsytė, ar žuvytė, ar sūrio gabalėlis, gali būti ir košė, kaip minėjau, pusryčiams atrasti tiesiog, kas tam žmogui tinka ir ką aš galėčiau suvalgyti. O vėliau dienos metu išsidėlioti, kad jeigu nėra virškinimo trakto sutrikimų, tai būtent reguliariai tai kas 4-6 valandas, ne ilgesni tarpai. Nes jeigu žmogus nesimaitina 6, 7 ar 8 valandas, kas dažniausiai būna taip, tai visgi ignoruojame, kaip minėjau, tie alkio signalai ir tuomet jau kai baigėsi visi dienos darbai, tada va didžiausias maisto ta dalis ir būna. Tai vat labai svarbu bent jau suaugusiam žmogui 3 kartus per dieną maitintis ir gali būti 8, kaip pavyzdys, 13 valandą, 17, 18 valandą, bet tikrai 3 kartus reikėtų maitintis. Aišku, gali būti užkandžiai dažniausiai. Sako, na, jeigu nori svorį sumažinti, reikia 5 kartus valgyti. Na, tas irgi ne visiems tinka, tai kas tinka visiems, galbūt netinka man asmeniškai, ar ne, ir turiu paklausti savo, ar visgi mano darbo pobūdis, mano dienotvarkė leis valgyti 5 kartus, galbūt aš galiu tik tai 3 ar 4 kartus. Tai yra labai individualu, bet svarbu, kad būtų ir baltyminiai maisto produktai, nes su amžiumi reikia paminėti, kad mūsų organizmas norim ar nenorim sensta ir tas senėjimo procesas nuo 35 metų, kas 5 dešimtmetį vis lėtėja ir medžiagų apykaita, tai va tie baltyminiai maisto produktai, ne tik tai mėsa, žuvis, kiaušiniai ir pieno produktai, visokių ir mitų yra, bet ir ankštiniai augalai kaip riešutai ir lešiai, avinžirniai, pupelės, įvairios sėklos turėtų būti mūsų kasdienybėje.
Taip, ir būtent vyresnio amžiaus ir tas mitybos nepakankamumas. Turbūt vyresniam amžiui. Taip.
Taip, tas tiesa, nes nyksta, kaip minėjau, iš tiesų raumenis ir raumenis mes ne tik tai turbūt vyresniam amžiui pastebim, kaip mūsų rankytė žasto raumenis nyksta, ar ne, bet reikia turėti omenyje, kad ir virškinimo trakte, kai stemplė pereina į skrandį, yra raukas ir jisai irgi gali atsipalaiduoti, jeigu nėra to balanso būtent baltyminių maisto produktų. Tai vėlgi, kaip žinoti, ar gaunu pakankamai, ar negaunu tų baltyminių, tai labai mano paprasta taisyklė 3 kartus per dieną. Turi žmogus rinktis baltyminius maisto produktus. Ir jeigu atsakau, kad pusryčiam buvo košė, bet galėtų būti košė, sakykime, kad ir patys grikiai ar avižiniai dribsniai praturtinti sėklomis, tai jau gausiu papildomai baltymų. Jeigu pietum nebuvo mėsytė žuvytės, galbūt buvo ankštinės daržovės, tiesiog pirmiausia galbūt reikėtų suprasti, kas yra tie baltymai ir steptelėjus paklausti savęs, ar aš tikrai 3 kartus per dieną vat, gavau tų baltyminių maisto produktų. Nes su amžiumi, kaip ir jūs minėjote, iš tiesų mitybos nepakankamumas taip pat ryškėja ir kalbant apie ligoninės, vat, galbūt netiria ir nėra tokia ryški ambulatoriškai tas mitybos nepakankamumas, nes ligoninėse kas 4 žmogus patekęs į ligoninę nustatomas jam mitybos nepakankamumas, o slaugos ligoninėse net kas 3 yra ryškus mitybos nepakankamumas, tai reiktų turėti omenyje, kad visais turbūt gyvenimo etapais yra maitinimasis labai svarbus.
Taip, o kaip vyresniam žmogui sužinoti, kad pas jį yra tas baltymų trūkumas mityboje? Odos, ar ne, ar ten patinimai, ar...
Taip, tai jau turbūt patinimai, tai tokia išraiška, kada jau labai ryškus būtų, bet taip gali būti, aišku, kojyčių patinimai čiurnose, bet reikia turėti omenyje, kad ir širdelės nepakankamumas gali sąlygoti tos patinimus, bet kraujo tyrimai taip pat, kreipiantis į šeimos gydytoją, galima išsitirti bendrą baltymo ir albumino kiekį ir nustatyti, ar yra, ar nėra tų baltymų trūkumų, bet galbūt be tyrimų ne visi tikrai tyrėsi profilaktiškai. Tai paklausti savęs, ar aš valgau bent 3 kartus baltyminius maisto produktus. Nes su amžiumi vėl keičiasi mūsų skonio receptoriai, nenori mėsos ar ne. Žuvis galbūt irgi gyvename tokiam regione, kur ne visiems prieinama ne tik tai apie kainą, bet ir apie kokybę kalbant. Tai vat vėlgi galbūt galima įvesti daugiau ankštinių augalų, sėklų, riešutų. Turbūt lietuviai bijo ankštinių augalų, nes žino, kad pupelės pilvą pučia, ar ne, bet reikėtų turėti omenyje tai, kad jeigu žmogus retai valgo, tai nesigamina tam tikri fermentai, kurie padeda virškinti ankštinius augalus. Tai mano tokia taisyklė vėlgi labai paprasta, kad bent 2 kartus savaitėje, ar tai troškinyje galėtų būti, ar pagrindinėme patiekale ar sriubytėje, tie ankštiniai augalai ir mažiausiai pilvą putimą sukelia lešiai. Tai galbūt nėra tokia vėl įpročiai, ypatingai vyresnėme amžyje, bet lešiai tai jų tikrai pasirinkimas yra gan didelis, tai lešiai mažiausiai pilvo putimą skatina, paskui avinžirniai, žirniai ir pupelės. Tai vat toks patarimas klausytojams, kad nepradėti galbūt nuo pupelių, bet nuo lešių.
Ir vasaros sezono pas mus lietuviški žirniai. Taip, žinau dar, Rūta, kad jūs taip aktyviai dalyvaujate ir polo organizacijoje, nežinau, čia nesavanoriaujat, net nežinau, kaip pasakyti taip, o kaip dabar su ta mytyba, mytybos nepakankamumu vėžių sergantiems?
Iš tiesų, bendradarbiaujam su onkologinė asociacija polo ir tikrai padedame tiem pacientam, suteikia polą galimybę pasikonsultuoti ir su gydytoju dietologu, tai labai svarbu sužinojus tą diagnozę, nepulti į neviltį, kas atrodo ir neįmanoma, bet vėlgi turbūt sustoti ir paklausti, kaip aš galiu padėti sau, artimajam ir tikrai yra specialistai, kurie tai gali padėti. Tai svarbu atpažinti ir kokiame gydymo etape aš esu, jeigu tai yra tik pati pradžia ir planuojamas gydymas, tai labai svarbu paklausti savęs, koks mano tas svoris, ar nekrenta, nes mitybos nepakankamumas siejamas su itin greitu svorio kritimu ir aišku tuo pačiu ne tik tai prastėja gyvenimo kokybė, bet ir galimybės gydytis, tai vat labai svarbu sustabdyti tą svorio kritimą ir aišku reguliariai maitintis, atrasti tai, ką žmogus gali, nes taikant chemoterapiją tikrai keičiasi ir skonis ir įvairios komplikacijos ir atsiranda, kad tarsi aš nieko nenoriu, bet kaip sakau, 2 šaukštus suvalgyti galima ir per nenorą ir tai turi būti ne tik tai kokybiški, bet ir maistiniai pagrindinėmis medžiagomis turtingi maisto produktai. Tai kaip minėjau, ta pati košė, jeigu va, žmogus gali valgyti košę, tai galima jį praturtinti smulkintomis sėklomis. Taip pat užkandžiavimas gali atsirasti, tai kartais tokiem pacientam patariame kas 2-3 valandas maitintis, tai vėl labai individualu, tokių turbūt bendrinių taisyklių daug, bet nepamiršti ir geruosius riebalus, kas vėlgi lietuvių mityboje tiek sergant onkologinę ligą, tiek ir kita liga nėra įprastas dalykas. Visi žinom, kad sotieji riebalai, sviestas, grietinė, bet čia kalbant apie lėtinės ligas, tai nėra pirmo pasirinkimo. Pirmo pasirinkimo yra gerieji riebalai, tai būtent omega 3 ir omega 9. Omega 9 mononesočiosios riebalų rūgštis gaunamos būtent iš alyvuogių aliejų ir avokadų. Tai vėlgi galbūt įprastam žmogui sunku susigaudyti, kur čia tie gerieji, kur blogieji riebalai, tai vėlgi turbūt verta pasikonsultuoti su specialistu.
Ačiū labai. Primenu laidos klausytojam, kad šiandieną svečiuose yra Rūta Peterit, gydytoja dietologė, psichoterapeutė. Tai jeigu tą nutukimo dar truputėlį tęsiant temą, tai žmogus pirmiausia turėtų susivokti,
įsisąmoninti
taip, kad jau svoris šiek tiek man kliudo ir tada jo pirmas žingsnis arba konsultacija su profesionalu, taip, o kas dar būtų, kaip jis pats sau galėtų padėti?
Tai turbūt jūs teisi, kad pripažinti tą problemą, ar ne, kad taip man reikia kažką daryti ir paklausti savęs, kiek aš kartu valgau, koks mano fizinis aktyvumas, nes atrodo visi viską žinome, bet ta žinojimas ne visada praverčia, reikia ir daryti, nes žinome, kad reikia, bet dažniausiai nieko nedarome. Tai vėlgi, jeigu darbas yra tikrai sėdimas, tai bent jau tarpuose, kad neužsisėdėti, kas kelias valandas atsistoti, kažkokią mankštelę padaryti ir skirti laiko reguliariam vat, maitinimuisi. Tai kaip minėjau, bent jau 3 kartus per dieną ir kas tame maiste vyrauja, nes labai svarbu, jeigu aš einu bet kur valgyti, tai tikrai galbūt proporcija tarp baltymų, riebalų ir angliavandenių yra netinkama ir kartais analizuojant ir kalbant vat, su pacientais, tikrai atrodo nedidelė maisto porcija, bet netinkama santykis tarp baltymų, riebalų ir angliavandenių. Tai vėlgi visokių mitų yra, kad galbūt nereikia man to glitimo, kur yra grūduose, bet sudėtinio angliavandenio, kur daug skaidulinių medžiagų turi kiekvienas žmogus, net ir sergantis nutukimu gauti, nes tendencija Lietuvos gyventojai per mažai suvartoja skaidulinių medžiagų būtent iš grūdų, daržovių ir vaisių. Tai tie įsitikinimai ir mintis turbūt klaidingos irgi yra apie tam tikras maisto produktų grupės. Tai vėlgi patarimas būtų, vat renkantis grūdus, labai paprasta taisyklė pasižiūrėti, kiek ten yra tų skaidulinių medžiagų. Tai grūduose, kalbant apie pačius grūdus, tai netinkamos tikrai sergant nutukimu. Menkavertės yra vat balti ryžiai, manų kruopos, kukurūzų, sorų, kuriuose tikrai skaidulinių medžiagų nėra. Tačiau minėti grikiai, bolivinę balandą, avižos, perlinės, mėžinės kruopos tikrai yra tinkamas. Jeigu nemėgsta kruopų, tikrai daugelis Lietuvos gyventojų nemėgsta, tai gali rinktis duonelę, bet duoneliai labai svarbu ne pagal spalvą rinktis, nes kartais vėl balta, juoda, vat, žinom, kad galbūt juoda, bet čia vat, vėlgi klaidingas įsitikinimas, nes kartais juodoj duonoj būna pridėtinio cukraus labai daug. Tai vat, labai paprasta taisyklė tiesiog pasižiūrėti, kiek ten to cukraus yra ir ne tik tai duonoje, bet apskritai visose produktuose turėtų būti 100 gramų produkto iki 5 gramų cukrų. Nes visgi Lietuvos gyventojai suvartoja per daug cukraus, jeigu paėmus ne tik tai pridėtinę, bet ir iš vaisių mes gauname iš pieno produktų natūralaus cukraus, tai turėtume gauti tik 25 gramus, Lietuvos gyventojai suvartoja 125 gramus. Tai tikrai atrodo gabalinio cukraus ar šaukšteliais niekas taip nevartoja, tačiau kaip minėta, pavyzdžiui, duonos riekelė ir jeigu imsime tradicinį vat, paauglį, jaunuolį ar vyrą, tai 3 riekelės duonos tikrai per dieną įmanoma suvalgyti ir suvalgo ir iš tų 3 riekelių gali gauti visą dienos cukraus normą. Tai vat, atrodo tokios mažos taisyklės, kurios tikrai visiems žinomos, gali pagelbėti. Na ir sotumui labai svarbu gerieji riebalai, tai vat, vėlgi sočiųjų riebalų, ką gauname iš mėsos, iš pieno produktų tikrai daug suvartoja, apie 20% reikėtų tik 10%, bet gerųjų riebalų, to pačio lyvogio aliejus, linų semenų aliejus yra, ar avokado yra mytyboje per mažai. Ir iš sieklų riešutų tikrai gauname per mažai. Tai va tokia pusiausvyra. Taip pat grįžtant dar prie skaidulinių medžiagų, tai labai svarbu tas daržovių kiekis. Atrodo, vėl visi žinom, kad reikia suvalgyti 400 gramų, bet kas tai yra? Tai va labai lengvas ir geras mano patarimas. Pasižiūrime į savo saujelę ir 4 saujelės daržovių kiekvieną dieną, nepaisant sezono. Ar tai bus vasara, ar ruduo, tik tai galbūt keičiasi dabar daugiau, va jeigu vasara, tai žalialapės daržovės, nes mažiausiai gliukozės koncentracija kelia, rudenį galima raugintas daržovės rinktis. Tikrai yra ir prisiminti, kad iš daržovių gaunam ne tik skaidulinės medžiagas, bet ir įvairius vitaminus, antioksidantus, tai turėtų būti bent 2-3 spalvų skirtingos daržovės per dieną. Nuo vaisiai uogos reiktų prisiminti, sergant nutukimu, kad tikrai galimi, tačiau turi ir daug fruktozės, tai vat vėlgi nepiknaudžiauti ir geriau valgyti vaisius ir uogas iki 16 valandos ir tik tai vieną savo saujelę, jeigu nėra fizinio aktyvumo pakankamo. Tas vėlgi fizinis aktyvumas, koks jisai pakankamas, turbūt kiekvienam individualus, na, o pagal sveikatai palankios mytybos taisyklės turėtume nueiti kiekvienas 10 tūkstančių žingsnelių. Tai vėl paklausti savęs, kiek aš judu ar ne, ar sėdžiu visą dieną prie kompiuterio, o gal kaip tik tikrai esu aktyvus, tada gal būti ir ta papildoma vaisių ar uogų porcija galima. Tai ir aišku labai svarbus miegas. Tai vat vėlgi kalbant apie nutukimą, kaip lygą labai svarbu, kada einu aš ilsėtis, nes kad ir kaip mes suplanuotume, ypatingai vat galbūt pamaininį darbą žmonėm dirbant, kad reikia tas 8 valandas, bent jau 6 per parą ilsėtis ir jeigu yra galimybė, tai geriausias miegas yra nuo 23 valandos iki 2 valandos nakties, kada organizme vat vėlgi vyksta tam tik krivat hormoniniai pokyčiai. Ir praleidus tą miegą, vėlgi kitą dieną mes ne tik tai neturime energijos, bet jaučiamės pavargę. Nu, kai pavargę, aišku, norime tikrai angliavandenių ir to cukraus ir įvairių bandelių. Tai vat vėlgi galbūt nedrausti sau, bet sustoti ir pagalvoti, kokia mano ta dienotvarkė, kokį maistą renkuosi. Nes draudžiant sau vėlgi reikia priminti, kad jeigu aš einu pro kepiklėlę ar ne, ir neleisiu šiandien sau nusipirkti krosano, nes laikausi kažkokių savo įsitikinimų, bet tas draudimas vėlgi išbalansuoja mano gliukozės koncentraciją ir gali neigiamą tokį įprotį, ne tik tai įprotį, bet ir kraujo rodiklius išbalansuoti. Tai va draudimas iš tiesų neigiamą įtaką daro ir gliukozės koncentracijai, ir cholesterolio kilimui. Tai va tam tikri niuansai atrodo, na, nevalgysiu šiandien, bet kas bus penktadienį, ar nesuvalgysiu vietoj 1 krosano, 3 krosano, ar bandelio, ar surelio. Tai va labai svarbu nedrausti, bet tiesiog paklausti, kodėl aš noriu. Tai galbūt vėlgi viena iš tokių klaidų yra, kada noriu ir draudžiu. Sau, tai kyla vat gliukozės koncentracija kraujo, tada kas išskiria daug insulino ir tas perteklinis insulino kiekis, kaip aš sakau, kaip velniukas veikia ir tada neatsispiriu kartais vat savo tam norui ir labai dažnai kyla užkandžiavimas sveikatai nepalankiais produktais. Tai pirmiausiai turbūt reikėtų užtikrinti, kad gaučiau to, ko reikia organizmui, ne to, ko noriu labai. Tai vat vėlgi tie baltyminiai maisto produktai labai svarbu, kad kyla noras saldumynam, jeigu bent jau 3 kartus per dieną valgo vat žmogus baltyminį maisto produktą.
O kaip apie tuos 3 baubus, kaip labai miltų atsisakyti, cukraus ir ko ten dar jau neatsimenu.
Baltos druskas turbūt turėjo tą menyje. Tai taip, gal ne tiek baubai, bet vėlgi turbūt analizuojant reikėtų pasižiūrėti cukraus, kaip minėjau, tikrai perteklius ir galima riboti. Tai vasara galbūt sunkiau, prasideda ir ledų sezonas, ar ne, bet renkantis ledus vėlgi galiu paklausti, kiek kartų per dieną jos valgau, ar nėra pakeičiamas pagrindinis mano maisto vat, racionas ledais, bet renkantis irgi galiu paskaityti etiketę ir pasižiūrėti, kiek porcijoje yra to cukraus. Ar 20, ar 15, tai kalbant apie saldumynus, tai mažiau 15 gramų vat, per kartą reikėtų pasirinkti. Bet balti miltai, tai tikrai jų atsisakyti nereikia, tiesiog pasižiūrėti, kiek yra skaidulinių medžiagų. Tai turime tikrai nuostabių ir baltų miltų, yra balti miltai spelta, tai spelta irgi yra kvietys, bet būtent baltuose miltuose spelta yra skaidulų 6,4. Tai va, ta taisyklė mano 5 pirštų tikrai atitinka ir galim drąsiai, jeigu mes norime vasarą ar žiemą išsikepti blinelius pusryčiam, tai drąsiai galiu naudoti tos vat miltus.
Kokia taisyklė 5 pirštų?
5 pirštų, tai labai lengva prisiminti, dėl to, kad mes skaidulinės medžiagos jos naudingos ne tik tai sotumą duoda, bet ir reguliuoja gliukozės koncentraciją kraujyje ir mažina bendrąjį ir tą blogąjį, vat mažo tankelių proteinų kiekį, blogąjį tą cholesterolį. Tai kodėl ta 5 pirštų, kadangi daug mes pirštų turime ir rankų, ar ne, ir kojų, tai kuo daugiau skaidulinių medžiagų etiketėje renkantis grūdus, tuo yra geriau ir naudingiau, o cukraus turėtų būti mažiau negu kad 5, tai gali būti 4, nereikia visiškai su nuliu rinktis, bet tikrai galėtų būti, pavyzdžiui, tamsi duona, o cukraus tik tai 4 gramai ir tikrai skoninės savybės atitiks, nereiktų vat vengti ir drausti savo valgyti tą gardžią duoną.
Tai, o kaip glitimas, ar tikrai tiek daug žmonių netoleruoja jo, ar čia vėl mitai tie mityboje?
Glitimas daugiau galbūt yra irgi įsitikinimas ir padėjo mano kaimyniai, galbūt ir tau padės, taip, ar ne, kartais griebiamasi, kaip sakau, šiaudo. Tačiau yra taip vienas maždaug procentas žmonių, kurie serga gliuteninę enteropatiją arba celiakiją, tai vėlgi nediagnozuoti savo ligos, ar ne, bet pasižiūrėti, galbūt aš netoleruoju todėl, kad ten buvo pridėtinio cukraus, bet iš tiesų yra tokių žmonių, kurie ir pačio vat, kviečio mėžių netoleruoja, tai reikėtų išsitirti, tai tam reikalinga gydytojo gastroenterologo konsultacija, kada paimami antikūniai iš kraujo ir dar yra iš virškinimo trakto, būtent iš žarnyčių paimama biopsija ir tada yra atsakymas tikrasis. Visi netoleravimo testai taip yra, bet reikėtų pasitarti su specialistais, ar juos tikrai yra būtina darytis. Tai galbūt sakyčiau taip, kad glitimo netoleravimas yra daugiau mados, bet yra žmonių, kurie tikrai netoleruoja, nes klausytojai turbūt sakys nesąmonės kalba, kad yra ir alergija, reikia nepamiršti pačiam vat kviečio baltymui, tai vėlgi žmonių alergiškų daugėja, tai vėlgi atkreipti dėmesį, kad pirmiausiai tai galbūt pasitarti su specialistu, o ne diagnozuoti savo kažkokių alergijų, netoleravimo ar kitų ligų.
O kaip galėtų ta alergija pasireikšti, jeigu jam yra, vat, sakykime?
Labai įvairiai, ne tik tai dažniausiai turbūt alergija, kada vat bėrimai kažkokie, ar ne, vat, bet gali būti ir per virškinimo trakto simptomus, tai gali būti net ir viduriavimas, ar kaip tik vidurių užkietėjimas, ar netgi gali būti ir siejama kartais vat gliuteno netoleravimas su migrena, tai vat jeigu dažni migreniniai galvos skausmai, tai galbūt vaikšto žmogus pas gydytojo neurologą, tai vėlgi turėti mintyje, kad galima išsitirti, vat, ar nėra celiakijos, bet tikrai nebūtinai, kad tik tai vat, suvalgiau grūdų ir pasireiškia bėrimai, tai tų simptomų yra daugiau, galbūt tai ir pilvo putimas gali būti kaip išraiška, bet ieškoti ir kitų priežasčių, nes pilvo putimas gali būti ir ne nuo grūdų, apskritai, vat, nuo per didelio cukraus kiekio, nuo per greito valgymo, tai tų priežasčių tikrai yra daug, bet tikrai yra specialistai, kurie gali pakonsultuoti tais klausimais.
Taip, vis girdžiu kvietimą tokį, ar ne, kad su specialistais. Taip. Nes, nu, aš dėl to, kad socialiniuose tinkluose tikrai, ar ne, tos informacijos visokios, to nevalgyk arba to, nu, su maistu labai tokios sumaišties daug. O tai, kas jau nustatyta, tai, kad profesionalai dirba, tai...
Taip, iš tikrųjų, tai labai daug informacijos ir skirtinga galbūt ta informacija ir galbūt turime ir tas technologijas prieinamas, ar ne, ką aš jaučiu suvedžiau ir iš karto diagnozę, bet manau vis tiek labai svarbu atlikti tam tikrus tyrimus ir pasikalbėti, ar ta problema yra tik tai, kaip aš galvoju, ar jinai iš tiesų yra, nes visos problemas galima tikrai išspręsti.
Taip, taip. O kaip su valgymo sutrikimais?
Jų tikrai irgi daugėja ir jaunesnis amžius vėlgi galbūt, kodėl jų daugėja, tai vieno atsakymo turbūt nėra, bet tas uždarumas, žmonių nebendravimas ir aš savo profesinį veikloje pastebiu po karantino ir paauglių tarpe ir jaunėja amžius, vat kalbant apie anoreksiją. Nervinė anoreksija, tai tikrai paauglių tarpe, net jaunesnio amžiaus 11-10 metų yra ir analizavimas galėtų būti tikrai tai, kad šeimos mažiau bendrauja, vat mama ar tėtis mažiau su vaikais praleidžia laiko, atrodo kaip ir yra visos galimybės, bet socialiniai tinklai tikrai negali atsakyti visus klausimus ir ta rutina šeimos ar ne, kaip leidžiu laisvalaikį su vaikais yra labai svarbu, tai vat užkirsti ankstyvame amžiuje tikrai yra įmanoma tas problemas, bet labai svarbu atpažinti, o dažniausiai tai sergant nervinę anoreksiją sunku iš karto atpažinti, dažniausiai tėvai pastebi tik po pusės metų, kada tikrai svoris ryškiai nukrito, nes gyvenant kasdienybėje, nugi ne, kiekvieną rytą vakarą nestatome nei savo artimųjų, nei pats galų gale sveriamės ir tas nėra tikslinga rytą vakarą svertis, bet pasižiūrėti, ar atsisako kartu valgyti, ar dažniausiai sergant nervinę anoreksiją labai mėgsta mergaitės moteris gaminti ir kitiems siūlyti, tačiau pačios nelabai valgo, tai atkreipti arba pavyzdžiui, dabar nevalgysiu mėsos. Na, kaip ir atrodo, tikrai lietuviai per daug suvartoja tos mėsos, nieko blogo ir tikrai, jeigu valgau žuvį, pieno produktus, ankštinės daržovės kaip ir nėra tos problemos, tačiau pasižiūrėti, ar su laiku neatsisakoma ir pieno produktų, ir žuvies, nes kartais būna taip, kad liekama tik tai prie augalinio maisto. Tai ar galima užtikrinti visas maisto medžiagas iš augalinio? Atsakymas suaugusiem taip, o kalbant apie paauglius vaikus tikrai ne. Nes tikrai tokių situacijų yra, kada kreipiasi šeimos ir mama, tėtis vat, nevalgo gyvūninės kilmės maisto, bet paaugliam labai sunku. Jeigu kalbant apie 14-18 metų amžių, tai kad gauti baltymų kiekį reikėtų suvalgyti pusę kilogramo ankštinio augalų. Tai tikrai yra didelis kiekis, bet labai svarbu ir tas bendravimas, ar šeima valgo, nes konsultuojant šeimas, tai būna taip, kad vat po karantino vakarienės ar pietus ar savaitgalį visi valgo atskirai, tai kažkaip tokie dalykai man yra nesuvokiami.
Taip, kaip prieš laidą su radio vadovu kalbėjau, tai va jis ir sako, ar ne, kad vat, tas dvasinis disbalansas tarp kūno ir sielos ir kad to ir Dievo meilės trūkumas, nu, mes kalbam vat, ir apie tėvo mamos meilės trūkumą.
Tai, tikrai toksai... tai turbūt viena iš pagrindinių priežasčių, kad to ryšio galbūt vat, nebuvimas ir neatsigrėžimas, ką turėjo iš vaikystės, juk ir ta pirma meilė turėtų būti ar ne iš mamos, o jeigu mama vat, nusisuka nuo vaiko, tai vat, jau ir vystosi, bet aišku, gali įsivystyti ir valgymo sutrikimai ir vyresnėme amžiuje, nebūtinai kalbant tik tai apie paauglius, būna, kad ir jaunos moteris, net ir vyrukai kartais turi šitas ligas.
Tai tas toksai meilės toka, manęs niekas nemylės, ar ne, o dar jeigu nevalgo ir pradeda visi džiaugti savo nu, kūno linijomis, ar ne, tarsi aplinkinių toks palaikymas, va, tu gražus, kai lieknas esi, tai va čia tie psichologiniai dalykai. Taip, tai o kaip galėtų, tai vis tik vėlgi atpažinti, ar ne, nes turbūt pagalbos paprašyti paauglys tikrai nepaprašys, jau suaugusiam yra sunku paprašyti pagalbos arba pripažinti, kad jam reikia pagalbos, o kaip tam paaugliui padėti, pastebėti vis tiek nu, artimė, kas artimiausiai gyvena.
Manau, kad šeimos nariai, nes dažniausiai ir draugai nelabai pastebi, o galbūt jeigu turi savo bendruomenį, vat, kaip minėjot, tas kultas grožis, lieknumas, nes dažniausiai sergant vat, nervinę anoreksiją, kažkokia kūno dalis nepatinka, tai arba būna pilvukas, arba šlaunis per storos, bet realiai tai iš tikrųjų ten niekas ne per storą, bet labai svarbu vat, bendravimas ir kokios mintis apie save, apie pasaulį, yra apie draugus ir su kokiais draugais bendrauja mano vaikas, irgi tas yra labai svarbu, bet turbūt pradėti nuo savęs reikėtų nuo šeimos, kaip ar aš pakankamai turbūt skiriu ne tik savo laiko, bet ir savo šeimai, tai va tos 8 valandas per dieną reikėtų kažkaip išbalansuoti, bent jau ne darbo dienom, bet savaitgalį irgi tas laisvalaikis kartu ir žiūrėti, ar mano vaikas kartu valgo arba galbūt išsisukinėja, ne, aš nenoriu, slepia, dažnai turi augintinius žmonės, kas yra tikrai miela ir smagu, bet vėlgi pasižiūrėti, ar maistu, kuris skirtas mano vaikui, neatsiduria augintinio skrandyje. Tai va, tas irgi turėtų būti, va,
taip. Oi, dėkoju, Rūta, labai už jūsų žinias, už jūsų pasidalinimą, už tai, kad atėjote taip ir noriu priminti radijo laidos Renkuosi sutarti klausytojams, kad jūs girdėjote laidą Renkuosi sutarti. Svečiuose buvo Rūta Petereit, gydytoja, dietologė, psichoterapeutė, Kauno kolegijos lektorė, kolegė. Ir nors ir sakom, kad savo viltį pavesk Dievui, bet ir, ką ir Rūta labai minėjo, kad kreipkitės į profesionalus, pripažinkite, kai reikia pagalbos ir tada ir Dievui savo viltį pavedus bus bendravimas turbūt. Tai labai ačiū, kad atėjot, labai dėkinga jums, labai dėkui.
Ačiū labai, kad pakvietėt ir už galimybę pasidalinti savo žiniomis.
Taip, ir sakau, sudiev.
Sudiev. Sudiev.